Este ultimul punct din slujba de astăzi. Mulțumesc lui Dumnezeu și adunării pe care o iubesc și care mă iubește pentru invitație, pentru toți frații care i-am cunoscut mai dinainte și pe alții care îi cunosc de acum care au venit și alții care vor mai veni aici pentru că pregătiți o sală mai mare care s-o umple Dumnezeu de români credincioși veniți din alte părți sau care vin și se întorc la Domnul. Dumnezeu să lucreze la aceasta. M-am bucurat de toți frații și în seriile care au trecut ne-au însoțit din loc în loc ca să ne simțim bine. Familia fratelui Ionel, Domnul să-l binecuvinteze, s-a îngrijit de noi într-un mod deosebit, Domnul le va răsplăti, dar și marea familie a bisericii, Domnul să o binecuvinteze. Nu mai fac introduceri, că nu ne permite timpul. Vă spun doar atât că vă iubesc. Și zic și eu, cum a zis către mine un frate, fratele Ilie știe, trecem pe la el din când în când, a trecut de 88 de ani, fratele Valer, care a fost în închisoare cu sfinții din România, și zic, frate Valer, ne despărțim, dar vă iubesc. Zic eu, cât mă iubești tu, nu știu. Dar eu te iubesc din toată inima. Eu vă iubesc, Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să lucreze sfințire în adunarea aceasta și mântuire. Am vrut să respect programa bisericii, de aceea s-a citit cuvântul acesta, care are tema pentru luna martie, familia creștină. Și în calendarele dumneavoastră, pentru tema din luna martie, subiectul pentru astăzi a fost responsabilitatea soțului și a soției. Am vrut să mă încadrez și să rămânem la aceasta ca să fie respectată, că probabil duminica trecută s-a vorbit, să fie o continuitate pentru frații care au avut grijă să fixeze tema aceasta, să dea subiectele pe fiecare duminică și textele. Și să dea Dumnezeu ca ceea ce facem azi să aducă roadă.
Amin.
Amin. Sunt aici, e vorba de familia creștină, în adunări tot felul de familii. Într-o familie numai unul întors la Domnul, alții sunt împotrivă, în altul numai părinții, copiii nu sunt, la alții sunt copiii și părinții nu sunt în credință, la alții sunt în neînțelegeri, alții sunt în prag de divorț, alții sunt în prag de a-și forma familie și suntem tot felul de membri adunați aici în adunarea aceasta și de ascultători. Dar vreau să vă zic din start că pentru toate cazurile Domnul are soluții. Binecuvântat să fie El. Am luat-o așa în timp, familia creștină, și primul gând principal pentru dimineața aceasta, vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut familia perfectă. Și la ce face Dumnezeu, nu-i nimic de adăugat și nu-i nimic de scos. Dumnezeu n-a făcut lucruri la care omul să mai adauge ceva sau să-și dea păreri. Dumnezeu a făcut totul perfect și complet. Slăvit să fie El! Așa că în primul gând, dar să nu vă grăbiți să vă plecați, că mai am după aceea familia distrusă și apoi familia restaurată. Vreau să vă zic că de la Adam începând și până astăzi, Dumnezeu face lucrurile perfecte. Și am luat doar câteva cazuri din Biblie, sigur că ar fi multe de vorbit, dar am luat așa, prima familie, familia lui Adam. Familia lui Adam. Dumnezeu a lucrat cu mâinile lui la Adam. L-a făcut un suflet viu. Dumnezeu s-a bucurat de ce a făcut. După o vreme Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac ajutorul potrivit. Când Adam s-a trezit din somn și s-a uitat la ce a făcut Dumnezeu, n-a mai comentat nimic. Din contră a zis, iată, Aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea? O să intervin mai târziu și să vă spun de cădere, dar după cădere, să zic așa, evit pentru un timp oarecare lucrul acesta, Dumnezeu le-a dat copii, Cain și Abel. Și hai să ne gândim de toată armonia aceasta care era în familie. Un soț plămădit de mâna lui Dumnezeu, o soție, Eva, frumoasa, creată de Dumnezeu din coasta lui Adam, doi băieți jucăuși, era ceva de nedescris. Dumnezeu face toate lucrurile bune, binecuvântat să fie El. Aș lua așa, le-am luat doar așa, de aici, de acolo, din Vechiul Testament, lucrurile acestea. Hai să ne gândim că după o vreme când Dumnezeu a hotărât să scoată poporul din țara Egiptului, l-a ales pe Moise. Moise a tergiversat, a cârtit, nu pot, vorbirea mi-e greoaie, n-am cum, ești sigur că era foarte greu. Dar Domnul a zis, astați vorbirea greoaie, cu surul ai de la naștere, putea să-l schimbe Dumnezeu, dar Aron îți va folosi de gură. El a fost conducătorul politic Moise și Aron conducătorul spiritual, să zic, amândoi au fost împreună. Dar marele preot. Într-o zi Dumnezeu a dat ordin lui Moise cum să facă toate veșmintele marelui preot Aron. Acum au mai fost preoți și au mai fost mari preoți, dar vreau să vă zic că mare preot ca Aron n-a mai fost. Și când l-a înveșmântat Moise și a pus pe el tunica, efodul, brâul, mantia albastră cu clopoțel și rodii, scufiile de pe cap, în frunte, Urim și Tumim, omul Dumnezeu, și apoi să-l fi văzut că te apucau fiorii, când se cobora slava lui Dumnezeu peste cort, se ridica Aron, îi cântau clopoții și rodiile și ca la armată, tot poporul, cele 12 triburi, unul după altul ieșeau și urmăreau pe Moise și Aron că intre să vorbească cu Domnul. Aron avea 4 băieți, Nadab, Abihu, Itamar și Eliazar. Nu pot să vă spun exact familia, dar ăștia erau 4 băieți ai lui. Și să vă gândiți aici, un mare preot care avea harul să vorbească cu Dumnezeu. Acolo scrie când era Aron și Moise în cortul întâlnirii, exact așa. Erau pe chivot aripile heruvimilor și cât e aici distanța la microfonul acesta, dintre aripile heruvimilor vorbea Dumnezeu cu Aron și Moise. Omul cu care vorbește Dumnezeu îi omul Dumnezeu. Și să vă gândiți, 4 băieți drăgălași, o familie binecuvântată, perfectă. Dumnezeu a făcut totul, perfect. Merg mai departe și iau familia lui David. David, omul acesta după inima lui Dumnezeu, el nu semăna cu evreii, nici la fizionomie. Dumnezeu l-a făcut așa să semene cumva, cum zicem noi, cu nemții, cu nordicii. Blond, cu ochii albaștri, era ceva deosebit între ei. Și când Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să-l aleagă pe David de împărata lui Israel în locul lui Saul, Dumnezeu l-a binecuvântat. Apoi, știți întâmplarea cu Goliat, știți cum a intrat în armata lui Saul, cum i-a făcut promisiune, cum omul acesta ajunge ginerile împăratului, sigur era după legea Vechiului Testament. Asta, să fii ginerile împăratului, să vii de la voi și acum să-ți vezi soția, să-ți vezi copilașii. O familie binecuvântată, uite unde a ajuns David. Familia lui Samuel, nu mai vorbesc, timpul se duce, familia lui Iov. Păi nu când citim cartea Iov încep, era în țara Uț un om, numele lui era Iov. El se temea de Dumnezeu și s-a bătea de la rău. Avea 7 fii și 3 fiice. Avea 7000 de oi, 100 de cămile, 500 de perechi de boi avea. Când le descrii pe toate astea și îți imaginezi un Iov, nu-i mai trebuia nimic. Să te uiți la 7 băieți, la 3 fete, soția lângă tine, slugi nenumărate, cirezi cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului, o binecuvântare. Asta e familia pe care o face Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Așa mi se întâmplă mie. M-am întâlnit cu fratele la o nuntă, nu? Vin așa și mă uit la ei cât-s decurați, ca îngerii. Vin la mărturisire. Fecior și fecioară au încheiat legământ cu Domnul. Ai toată încrederea să le ții cununia. Nu ți-e frică să pui mâinile peste ei. Au mărturisit cu inima curată că iubesc pe Dumnezeu și și-au păstrat curăția lor interioară și exterioară, sufletească și trupească. Și ai toată încrederea să le dai binecuvântarea. Se iubesc. Le ții slujba de binecuvântare la primul copil, la al doilea copil. Totul e o armonie perfectă. Slăvit să fie Domnul. Știți, acum unii mă pot contrazice aici, sunt teologi, dar vreau să vă zic că dacă citiți cărțile astea ce spun acum oamenii, descoperă câte o fosilă, câte o piatră, câte o inscripție, câte nu știu ce, și zice că are 5 milioane de ani. Sau nu știu cât. Iar noi, după calculele noastre, zicem că suntem la 7000 de ani de la creația lui Adam, după calendarul evreiesc. Și atunci și cum se duc ăștia cu datele? Acum, s-ar putea, noi am învățat așa și ne-a învățat un mare teolog, să fie și ceva adevărat, fiindcă există versetul 1 și 2 în Biblie la Geneza. Și zice așa, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Punct. Le-a făcut. Și te trezești în versetul 2, pământul era pustiu și gol și pe fața adâncului de apă era întuneric. Ce s-a întâmplat? Și acum cei mai mulți teologi susțin că între versetul 1 și 2 din Apocalipsa a avut loc căderea lui Lucifer și a strigat tot. Și apoi Dumnezeu a refăcut. Este o părere teologică. Luați-o, nu o luați, e treaba dumneavoastră, e cu semne de întrebare. Dar ce vă spun eu acum, cu privire la familia creștină, este adevărat. Este biblic. Și ne întoarcem înapoi la familia lui Adam. Punctul numărul 2 din slujba de astăzi, de la familia perfectă, ajungem la familia distrusă de păcat. Și acum, doi plămădiți de mâna lui Dumnezeu, doi feciori frumoși, vine Satana și o îndeamnă pe Eva să ia din pom. Și din doi binecuvântați ajung doi blestemați. Îi blastămă pe amândoi Dumnezeu. Și din doi frați, unul se ridică împotriva celuilalt și îl omoară. Unul e mort și ălalalt e blestemat. Să fii fugar pe pământ și oricine te vede să te ucidă și așa. Deci ne trezim așa într-o zi, într-o săptămână, după ani de binecuvântare, de familie perfectă, vine Satana și dintr-o dată ne trezim cu o familie distrusă, făcută praf. Asta era familia lui Adam. Nu vreau să vă descurajeze lucrul acesta, fiindcă eu am o veste bună pentru dumneavoastră la urmă. Dar dați-mi voie să vorbesc. Luăm mai departe, că am zis că le iau pe rând așa, familia lui Aron. Aron avea 4 fii. Ei erau înveșmântați de preoți. Aron era marele preot, iar fiii lui erau preoți de rând. Și acum se face o lucrare foarte frumoasă, la cortul întâlnirii se coboară focul lui Dumnezeu și înveșmântați de preoți doi copii al lui Aron, Nadab și Abihu, cu cădelnițele în mână, să grăbesc și aduc foc străin pe altar. Și Domnul îi zice, dați-vă la o parte, la o parte! Păi da, e marele preot Aron, cum? Dați-vă la o parte! Păi, au adus foc străin pe altar și a lovit pe Dumnezeu ca un și cu un trăsnet și Nadab și Abihu au murit. Și acum gândiți-vă, Aron, înveșmântat de mare preot, dintr-o familie perfectă să retrage, ar fi vrut să-i plângă Domnul, să nu-i plângi. A. Ai doi frați, nu fraților, unchi te duci, îi scoateți afară și îi scoateți afară din tabără, să nu plânge, să nu vă rupeți hainele, să nu vă jeliți. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Și bietul Aron își vede copiii arși la altarul Dumnezeu. Păi gândiți-vă dumneavoastră, și eu simțit omul ăsta atunci. Dintr-o familie binecuvântată, dintr-o familie cu armonie, dintr-o dată, satana, uite, i-a țesat să facă un lucru pe care Dumnezeu n-a poruncit să-l facă și i-a ucis acolo. Luăm pe regele David, am vrut să-l iau în aceeași ordine. Păi nu-i frumos așa, bărbatul ăsta frumos, bărbatul ăsta cu inimă curată, viteazul ăsta care l-a ucis pe Goliat, eroul național, familie, nimeni alta ca lui, stă pe tronul împărătesc și vine un crainic. Eu mi-e rușine să vă spun, dar spune Biblia. Și vine așa, cu o veste îngrozitoare. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva în casa ta. David, nu pot să spun, ce s-a întâmplat? Fiul tău Amnon și-a bătjocorit pe soră sa Tamar. Și îți rupă părul de pe cap. Nu se poate să se producă așa ceva. În casa omului lui Dumnezeu vine satana și distruge. Absalom, frate cu Tamara, zice, nu-i nimica. De astăzi în mintea mea e pusă moartea lui Amnon. Și a ticluit-o atât de bine că la tunsul oilor împăratul era pe scaunul de domnie. Absalom a ridicat sabia și și-a tăiat pe fratele său Amnon. Și a venit vestea la împărat că toți fiii împăratului sunt uciși. Și a început împăratul o tânguie și a zis, nu se tânguie împăratul, că n-a murit decât Amnon. Dar gândiți-vă dumneavoastră, un împărat, mai ții la tron, mai ții la aur, o fată batjocorită de fratele ei, Amnon omorât, peste câtva timp Absalom uneltește împotriva tronului și familia aia frumoasă și armonia asta îi distrusă de satan și dintr-o dată te uiți la o familie izbită de toate stâncile, de toate tulburările, de toate problemele. Familia lui David. Nu v-aș mai spune mai departe. Îl iau pe Samuel, care l-a înlocuit pe Saul, adică a trebuit să-l înlocuiască pe David cu, pe Saul cu David, și omul acesta, care era omul numărul unu în Israel, trebuia să lasă urmaș. Păi cine să lasă? Zice, fiii lui n-au călcat pe urmele lui. N-au mai fost ca el. Și acum dacă ne ducem la Iov, bogatul ăsta dintre fiii țării răsăritului, o familie ca nimeni altul, bogăție ca nimeni altul, vin într-o zi de-i țâuie urechile. Cămilele ți-au fost furate, oile ți-au fost trăznite, boii ți-au luat sabienii, haldeienii înșirați între cerul de trei cete s-au luat tot. Și după aia vine unul. Fiii tăi sunt toți sub dărâmături. A venit un trăsnet, era în casa celui mai mare, la o zi onomastică și brav. Și atunci și nevasta, măcar dacă l-ar fi încurajat, zice, blastă-mă-l pe Dumnezeu! Bietul Iov, ce familie mai avea? Ce? Familie făcută praf. Avuția, nevasta, altă părere, familia asta e făcută praf. Dragilor, s-ar putea să fie altfel de cazuri în familie. Noi putem da o sumedenie de cazuri. Gândiți-vă, un fruntaș al sinagogii în Noul Legământ, Iair, fruntașul sinagogii la care toată lumea făcea plecăciuni, un om bogat, un om în stare, o singură copilă și trage să moară. Ce fericire mai este în familia aceea? Un tată care are o familie binecuvântată, să zicem așa, o stare socială foarte bună, dar are un copil care când cade în foc, când cade în apă, când îl chinuie satana până scoate spume la gură. Ce mai e în familia aceea? Tatăl lunaticului, din Marcu, capitolul 9. Cananeanca, am o copilă muncită rău de un duh necurat. Poți să vezi așa ceva? Noi avem la noi în biserică o doamnă, fostă educatoare, are o fată cu facultate, cu școală. Să uite la ea, doamna are acum 77 de ani și fata de vreo 20 de ani bolnavă de schizofrenie. Nu mai are parcă niciun rost viață. Și uite așa se întâmplă. Eu nu vă pun acum să ridicați mâna. Dar care oare, aducându-și aminte de familia lui, în care tata venea beat și ei zburau pe fereastră, mama era bătută, sau în familia care, uite, la început, au venit la fratele Petrică și a făcut mărturisirea, curați, caști, nevinovați, dintr-o dată, ce s-a întâmplat? Păi nu ne-au anunțat nimic. Pe mine, mă anunță după 2 săptămâni. Ce? Nu știi că s-au divorțat? Nu se poate așa ceva, măi, cum? Din armonia aia, așa, dintr-o dată. Vă las că vă înspăimânt cu lucrurile acestea. Ar vrea să vă spun că familia distrusă sunt câteva cauze. Care așa. Dacă am luat pe Adam, știți clar, cauza principală a fost neascultarea de Dumnezeu. Aron, de ce s-a întâmplat? Nesupunerea față de cuvânt. Cuvântul Dumnezeu e clar. Nu te supuni, asta e. David, e vorba de neveghere. N-a vegheat. Acum nouă ne vine ușor să-i condamnăm. Și eu nu condamn pe nimeni astăzi, dar cuvântul ne arată lucrul acesta. Este un păstor în Statele Unite, într-o biserică foarte prosperă, numele lui este Jim Simbala, în cartierul Brooklyn din New York. Zice el, ne-am dus acasă, într-o seară, 3 fete, și ne trezim că fata mai mare are gemantanele făcute. Noi veneam de la biserică, biserica mergea de numai. Păi ce e cu tine, Chris? Nu-mi place nici de Dumnezeu, nici de voi, nici de biserică. Îmi dați bani de avion, mă duc să mă distrez în Florida. Și a făcut praf. Praf. Să citiți cartea și să vedeți ce au simțit oamenii aceia atunci. Știți ce a spus el? Eu m-am ocupat de biserică, soția s-a ocupat de cor, nu ne-am ocupat de copii, de copii s-a ocupat satana. Asta zice Simbala. Și eu vreau să vă spun, Dumnezeu ne-a încredințat și eu am fost unul care am gustat din această amărăciune, fiindcă toată seara în toată țara și nu m-am întâlnit cu copiii mei care erau în casă cu mine luni la rând. Că veneam când ei dormeau și ei plecau la școală când eu dormeam. Că veneam la ora 2 noaptea. Dumnezeu ne-a încredințat sufletele noastre, apoi familiile noastre. Și apoi ne-a încredințat și lucrarea Lui. Și este o ordine stabilită de Dumnezeu. Și neocuparea de familie este o cauză pentru care se întâmplă multe lucruri. Apoi, independența în familie. Tata săracu s-ar strădui să meargă toate lucrurile bine, nevasta are alte păreri. Tata dă o învățătură, mama le face altceva. Așa. Copiii nu ascultă. Și atunci se întâmplă lucrurile acestea. Independenți. Toți sunt independenți. În cazul lui Iov și în alte cazuri poate fi și încercarea lui Dumnezeu. Deci sunt mai mulți factori. Noi. E vorba de familia creștină și eu vreau să vin la subiectul care îl avem, dar vreau acum suflete amărâte care sunteți în biserică aici, care ați avut așa o armonie poate în familie, zicea un frate dintr-o localitate când se ruga, fratele Lazar Preda, și așa era: Doamne Dumnezeule, te rog ca armonia care e în casa mea să o dai în toate familiile. Și așa era la el. Rare sunt casele unde o armonie așa binecuvântată s-o dea Dumnezeu. Dar eu știu, cum a zis un frate drag aici, acum și fratele nostru care a vorbit înainte, ei, câți din noi avem așa dureri și răni în suflet care nu le mai putem spune la nimeni. Lucrurile nu sunt așa că am cum am vrea noi, fiindcă vine satana. La copilul de un prieten, nu știu ce, soția nu știu ce a vorbit cu altă soră și nu mai merge pe linia care trebuie, sau poate fratele la serviciu, nu știu ce secretar a avut și dintr-o dată te trezești că începe distanțarea și asta lucră satana. Dar eu las lucrurile astea toate să nu mai fie nicăieri și vreau să aduc în fața dumneavoastră familia restaurată. Nu știu dacă înțelegeți termenul acesta, refăcută, restaurat e un termen ortodox. Zice, biserica a fost restaurată, refăcută, rezidită. Refăcută complet. Și vreau să vă zic așa, eu fac parte, precum știți, și vă mulțumesc că m-ați acceptat dintr-o familie, dintr-o adunare și dintr-o comunitate baptistă. Și noi când primim păstorii noi, trebuie în fața păstorilor, cel care vine în slujba de păstor, să-și facă autobiografia, să spună cum l-a primit pe Domnul, ce familie, ce așa. Ce să vă spun, mi-a fost tare drag de un tânăr, era cu înaltă pregătire, inginer, intra în lucrare și a zis așa, nu dau nume că dumneavoastră mă înregistrați, dar așa mă doare după ce a spus băiatul ăla și ne-a făcut pe toți să lăcrimăm, zice, eu sunt de undeva, a spus de unde, și zice, fac parte dintr-o familie distrusă de păcat. Tatăl meu a fost diacon, s-a încurcat cu băutura și a ajuns om de nimic. Fratele meu a dirijat fanfara și corul, s-a încurcat cu alt păcat, a fost dat afară din biserică. Și eu pe clasa întâi cu ghiozdanul în spate, cum să merge în România, aveam grijă să merg așa încet ca să nu-i ajung pe cei din față, că nu mai puteam duce rușinea familiei mele. Și aveam grijă și să nu mă ajungă cei din spate. Și singur cum eram între grupurile acestea, am zis toată copilăria mea, Doamne ajută-mă să învăț, să ajung om mare, un bun pocăit și să ridic rușinea familiei mele. Și vreau să vă spun că băiatul ăsta a ajuns. Și a pus în gând și a ajuns. Domnul fie lăudat pentru aceasta. Dar vreau să merg mai departe și să vă zic că în familia asta distrusă, a lui Adam, a lui Aron, a lui Iov, a lui Samuel, a lui David, nu v-am spus eu, am luat așa spicuiri, a lui Iair de boală, a lui Cananeancă de duhuri necurate, a lui tatăl lunatec de atacuri străine și demonice. Se restaurează familia, știți când? Când intervine Dumnezeu. Mărit să fie El. Și vreau să vă zic așa, hai să le luăm pe rând iară. O să țineți minte ușor ce am vorbit eu azi. Îl luăm pe Adam. Adam care se uită la o familie distrusă, poate că băiatul care e la aparat poate să pună pe ecran și să vedem. Abel mort, Cain dispărut sub blestemul lui Dumnezeu, ei sub blestem scoși afară din rai Și scrie în Genesa 4, 25 și 26. Am putea să citim. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa și a născut un fiu și i-a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Și începe restaurarea familiei. Set înseamnă înlocuit. Foarte mulți tot pun la azi la întrebări și dau diferite, așa, că zice, înainte de potop, fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele oamenilor, li s-au născut fii și fiice. Dumnezeu n-a privit cu plăcere. Și atunci, cum? Martorii lui Jehova zic una, baptiștii zic alta, pentecostalii alta. Cine au fost fiii lui Dumnezeu? Cine au fost fiicele oamenilor? Dar noi am învățat așa, că toți cei care s-au născut din Set au fost copiii lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu, ăștia după moarte, iar cei din Cain, setiții, au fost fiii lui Dumnezeu. Și cainiții au fost oamenii de rând. Dar Dumnezeu a dat o altă familie lui Adam și Eva prin cel care a înlocuit pe Abel, pe Set, și așa a luat ființă un alt popor care au purtat denumirea de fiii lui Dumnezeu. Să fie așa. Și uitați-vă, Dumnezeu are grijă să restaureze familia. Apoi, îl luăm pe Aron. Aron, doi fii arși, blestemați la altar, dar într-o zi, te rog să pregătești numeri 20 cu 26, Dumnezeu i-a spus lui Moise, ia-ți pe fratele Aron, că-i gata, are 120 de ani și o să moară. Dar oare la care tată nu i-ar fi fost drag să moară cum a murit Aron? Dezbracă pe Aron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eliazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aron la poporul lui și va muri. Și după o familie distrusă, Aron își închide ochii pe vârful muntelui Hor, dar e atât de drag când Moise îi ia tunica și efodul, îi ia mantia albastră și moare așa de liniștit Aron. I-au murit doi fii la altar, dar pe altul lasă înveșmântat de mare preot în locul lui. Și se duce atât de liniștit că preoția va curge pe linia lui Aron, fiindcă fiul său a fost înveșmântat de mare preot. Dumnezeu știe să refac. Măriți să fie El. Când intervine El, familia distrusă se reface. Și apoi, hai să venim la David. Te rog să pregătești Matei 1 cu 1. Dacă luați pe bietul David și tot ce a curs din neamul lui și ocara și rușinea, dar se spală toată rușinea familiei lui David când începe Noul Testament cu cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul cui? A lui David. Din tată în fiu, toți au adus rușine, dar dintr-un tată și dintr-un fiu și alt fiu și alt fiu, arborele genealogic, vine Iisus Hristos și ridică rușinea tuturora. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Dumnezeu ridică pe Fiul Său Iisus Hristos și nu îi zice Fiul Mariei, Fiul lui Cutare, lui Cutare. După aia o ia, dar prima dată îl prezintă Fiul lui David. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și cu toate că această carte continuă, cu ce femei desfrânate, femei străine, Rahav, oameni care au păcătuit, dar le acoperă rușinea toată Hristos, Fiul lui David. Binecuvântat să fie Domnul. Și nici nu știi cum să ridică că Dumnezeu lucrează în firul acesta. Apoi, nu mai citim ultimul capitol din Iov, când și-a văzut familia distrusă, când nu mai avea nici prieteni decât care îl acuzau, nevastă care îl îndemna să înjure pe Dumnezeu, copii în mormânt, turme, nimic. Dumneavoastră știți cum a murit Iov? sătul de zile. Și pe fiii fiilor lui au crescut pe genunchii lui până la al treilea neam. Dumnezeu i-a dat iarăși 7 fii și 3 fiice și fetele lui erau cele mai frumoase din toată țara răsăritului. Că așa știe Dumnezeu să refacă familia. Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să vă ducă speranțe azi. Nu știu pe unde-s fiii voștri. Nu știu pe unde-s părinții voștri, frații voștri de corp. Dar știu să vă spun că în cartea neamului lui Iisus Hristos s-a născut Hristos, Fiul lui David, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și El are toată puterea în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie El. Eu am zis că alte probleme sunt în Noul Testament, nu numai de păcat, de boală. Și gândiți-vă așa, un Iair, cu toată averea, cu toată funcția, cu toată bogăția lui, o fată singură, să uita și la ea în ghearele morții. Dar într-o zi, Iair calcă pe orgoliu lui, se duce la Domnul Iisus Hristos și el zice, am să vin. Și spre casa lui Iair vin de la casa frânului, nu-l mai năgăji pe învățătorul că fiica ta a murit. Haide să vezi, crede numai, fiica ta trăiește. Și Domnul a înviat pe fiica lui Iair. Domnul i-a zis cananencii care striga după el, ai milă de fiica mea, ai muncită rău de un drac. Du-te acasă. Știi, nu-i timp să spun întâmplarea, dar și-a ajuns acasă și fiica ei a fost eliberată. Fiul lunatic a dus acolo de tată, zice, l-am adus la ucenicii tăi, ești ultima nădejde. Păi crezi, cred, dar mai mult nu cred. Ajută necredinței mele, știi, adu-mă fiul tău la mine. Și s-a dus cu el de mână acasă, vindecat. Asta face Domnul. Ce bucurie a fost în casa lui Iair. Ce bucurie a fost în casa cananencii. Ce bucurie a fost Evanghelia după Marcu, capitolul 9, când tata s-a dus acasă cu un băiat eliberat. Mărit să fie Domnul. Și o familie întregită. Slavă Domnului! Acum vreau să mă întorc la acel Jim Simbala care a zis fata, mă lăsați să mă duc să mă distrez. Și zice, i-am dat bani, că în America așa e și în țările cu democrație, și a plecat. Marți era prima întrunire a bisericii și eu, soția mea era operată, m-am dus, nu știu cum am ajuns la biserică, mi-am udat volanul cu lacrimi. Am ajuns după ce începuse slujba și biserica era la rugăciune să-mi anunț demisia. Și zice, oamenii nu m-au simțit când am intrat în biserică, când am ajuns aici, am căzut jos și băiatul care era cu eticheta om de ordine la ușă a venit așa cu un bilețel și sub ochii lui plâns l-a pus așa. Prin lacrimi a citit, fără să știe, Duhul Sfânt știe. Pastorii Jim, te rog să provoci biserica la rugăciune pentru fiica ta cea mare. Și în inima lui s-a născut o scânteie de nădejde și când s-au ridicat, le-a spus pentru ce a venit. Îi vedeau tristețea, durerea inimii. Biserica ținea la el și a zis, facem rugăciune pentru fiica noastră. Exact așa scrie cartea. Când s-a coborât adunarea pe genunchi la rugăciune și a început să strige, zice, era în biserică o jale ca jalea de la Hadadrimon, scris în Zaharia. Și în timpul ăsta scânteia s-a aprins mai tare și Domnul va lucra. Marți. Seara s-a dus acasă la nevastă și a spus Domnul va lucra în familia noastră. Zice, lasă-mă în pace că am comandat biletele de avion. Plecăm de rușine de aici. Joi dimineața păstorul era în baie să barberea când nevasta a bătut în ușă, el era plin de spumă pe față. Jim, ieși afară, ieși afară! Ce s-a întâmplat? Fiica noastră în coate și în genunchi la poartă. Știți ce zicea? Tati, iartă-mă! Mama, iartă-mă! Dumnezeu m-a iertat! Ce s-a întâmplat marseara? Ce a fost marseara? Zice, fiica noastră s-a întors acasă. S-a întors la Dumnezeu. S-a căsătorit cu un păstor. Are 3 fete. Și o bucurie și o armonie în familia noastră. Domnul știe să restaureze. Un păstor american foarte cunoscut pe nume James Dobson, zice, a anunțat biserica, o biserică mare, Îmi dau demisia și mă retrag la țară la o biserică de 7 membri. Tot de ce am un băiat neascultător? Nu se poate, dar se rezolvă problema. Nu mai pot, gata. Și s-a dus acolo și s-a ocupat de băiatul lui. Vreau să vă spun că astăzi James Dobson, ei băiatul Dobson, dă educație de familie la întreaga lume. La întreaga lume. Cărțile lui despre familie sunt citite în toate limbile. Ăsta-i Dumnezeu. Mărit să fie El. Și El știe să restaureze. Binecuvântat să fie Domnul. Eu am fost chemat la Sibiu. Acum chemat din nou în prima duminică. Și m-a luat cu atâta drag și insistență o familie. Avea doi copii. Unul așa ca băiatul tău, Gălin, și unul era mic. Și frate Petrică, noi am avut un mare necaz. Ce necaz ați avut? Dorin. Un băiat de 9 ani ne-a fost omorât pe trecerea de pietoni. Măi zic, nu spune că nu pot să aud așa ceva. Ba, da. E, vreau să vă spun că m-a chemat acum la binecuvântarea celui de-al treilea copil. Al treilea băiat. I-a luat Dumnezeu unul și i-a dat trei în loc. Sigur că e durere, dar Dumnezeu știe să refacă familia. Binecuvântat să fie El. Vă spuneam de doamna de la noi. Am un prieten, Cristi numele lui și nu-i mai spun celălalt nume, care zice, aveam în biserică o fată, profesoară, s-a îmbolnăvit de schizofrenie. 20 de ani. Biserica s-a rugat. După 20 de ani a venit în biserică și azi scrie poezii. Ăsta-i Dumnezeu. La o adunare de rugăciune unde mergem noi lunea, vine un bărbat. Îi bătrân de acum azi. 24 de ani am stat la ZAM. ZAM e un spital de neuropsiatrie. Zic să nu-mi spui. Om în toată firea. Și după 24 de ani ești așa? 24 de ani așa ca Nebucadnețar, fără minte, și acum să fie așa? Păi ăsta-i Dumnezeu. El restaurează și reface tot. Acum gândul meu ar fi fost așa, să mă apropii de miezul, de subiectul Dumnezeu, pentru ca să n-ajungem la stările astea, ne-a dat Cartea Sfântă unde a fixat responsabilitatea soțului, a soției și a copiilor. Ăsta e subiectul pe ziua de azi. Și ca să fie armonie și ca să nu-și bage satana coada și să distrugă, dacă se respectă normele pe care le-a dat Dumnezeu, în casă va fi binecuvântare. Bărbatul să-și iubească nevasta. Știți de ce a scris Pavel lucrul acesta? Fiindcă bărbații nu știu să iubească. Scopul lor e altul. Firesc. Iubirea aia care o are Hristos pentru biserică trebuie să o aibă bărbatul pentru nevastă. Și în ziua aceasta, iubirea aia, să mă ierte Dumnezeu, animalică sau eu știu câteodată, trebuie transformată într-o iubire creștină. Da, trebuie să ne facem datoria de soț, dar iubirea aceasta, zicea decanul de la Facultatea de Teologie Baptistă, fratele Talpoș, masculul este cea mai egoistă ființă de pe pământ. Să avem foarte bună grijă. Femeile știu, ele au altă inimă. Ele sunt la mormânt, ele sunt cu iubirea asta așa, mai sensibili, mai sentimentale. Bărbații mai reci, lor le trebuie acea iubire din Dumnezeu pentru familia lor. Dumnezeu să ne dea. Apoi, nevasta, ca să scurtez așa repede, nevasta are probleme cu supunerea. Și Pavel îi zice, nevasta să fie supusă bărbatului. Nu-i vorba de o ierarhie, e vorba de o armonie. Dumnezeu l-a binecuvântat pe bărbat cu alte calități, de aceea nevasta trebuie să se supună. Pentru astăzi trebuia citit pentru nevastă, fratele Mihai au zis că femeile au câștig de cauza azi, dar nu au. Trebuie să citească acolo la Proverbe 31, 11, la 31, tot ce trebuie să facă, hărnicie, supunere, dragoste de Dumnezeu, ocupare de familie și ele au regulamentul și o rânduire date de Dumnezeu. Și copiii, ascultare. Ei au probleme cu ascultarea, zice, copii, ascultați. bărbați iubiți, femei supuneți-vă și copii ascultați. Și atunci nu o să fie probleme. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Nu iubim cum trebuie noi ca bărbați. Femeile nu se supun ca femei. Copiii nu ascultă ca și copii. Dar este o veste bună. Ne putem pocăi. Să-L chemăm pe Domnul și să restabilească, să restaureze tot ce am stricat noi. Domnul face lucrul acesta. Binecuvântat să fie El. Și zicea fratele, drag, nu, nimeni nu ridică mâna că nu s-a certat. Dar în familie, poate și la 3 luni, poate și la 3 zile. Dar vreau să vă zic ce mi s-a întâmplat mie. Eu l-am avut așa ca părinte spiritual pe fratele moldoveanu și tot mă duceam la el la Sibiu. Și într-o zi, singura zi, am zis, azi mă duc după masă, nu mă duc de dimineață. Și când mă vede, era miercure și era 6 iulie. Dumnezeu te-a trimis. Dar nu știam nimic. Zice, azi avem o adunare și de biserică, dar și de familie în casa noastră. Sora Lena împlinește 82 de ani. Soția lui. A bine, după așa rugăciune și adunare și azi zice, uitați-vă aici, să spună sora Lena, când ne-a încoborât de braț de pe treptele primăriei de la Săsior din județul Alba, i-am spus, Lena, uite-te în ochii mei, ce vrei să-mi spui? Pentru o ceartă e nevoie de doi oameni. Tu n-o să ai cu cine să te cerți. Cu mine nu te vei certa. Și zice, să spună sora Lena, avem 54 de ani de căsătorie și nu ne-am certat niciodată. Și n-a fost nicio seară în care să nu ne rugăm împreună decât cât am fost la închisoare pentru Hristos. Vă uitați tare la mine așa speriați. S-au plăcut impresionați. Vorbeam asta într-o adunare la Marga și așa. Era pe bancă cam pe unde Ionel, un bărbat, și se uită la nevastă și a uitat că e în biserică. Și zice către mine, cum or fi putut să nu se certe? Dar eu zic, se poate, frate Ioane, se poate, da, dacă tace, dar nu tace. Am făcut așa o glumă și asta mi s-a întâmplat. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu a creat familia să fie armonie și eu zic așa, vă dau, te rog asta să o pui pe perete, Isaia 54:13. Să dea Dumnezeu să fie așa în toate casele. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Toți care vă rugați, promisiunea asta mi-a făcut-o Domnul mie și mă țin cu amândouă mâinile de ea și aduc aminte lui Dumnezeu. Dumnezeu să-mi binecuvinteze fiii mei și fiii voștri, nevasta mea și nevestele voastre, părinții voștri la care vă trăiesc și familiile să fie ale Domnului. Chiar dacă acum nu vedeți scăpare, Domnul are metode. Și le rezolvă pe toate și să vă aducă bucuria împlinirii rugăciunilor pentru toți cei dragi. Amin, amin. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și pe dumneavoastră și pe mine și amin.